Әйе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақ хоккейшілері Вильнюстегі 3 кездесуді де жеңіспен аяқтады. Президент Назарбаевтың Қытайға сапарына орай оппозициялық ұйымдар елдің мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі өсіп жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Қазақстанда салық кодексі шеңберінде барлық азаматтардың мүлкін декларациялау енгізілетіні туралы айтатын боламыз. Бұрынғы Алматы ауыр машина жасау зауыты кәсіпорындағы меншік төрінің өзгеруінен кейінгі жағдай туралы тыңдайсыздар. Қазақстанда исламдық сауатты ашып дәріс беретін тұңғыш мультимедиалық жоба жұмысын бастайды және шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, Азаттық радиосы осыған дейін хабарлағандай, шайбалы хоккейден Қазақстанның ұлттық құрама командасы Литваның астанасы Вильнюсте өткен сенбіде басталған әлем біріншілігінде жеңістерге жетіп жатыр. Радиомызға Вильнюстен Қазақстанның хоккей федерациясының бас директоры Юрий Зверев телефон арқылы хабарлағандай, сейсенбі күні қазақ хоккейшілері Жапония құрамасымен күш сынасып, 3-1 есебімен өте тартысты өткен ойында тағы бір жеңіске қол жеткізді. Оның айтуынша, тартысты ойынның 2-ші және 3-ші кезеңдерінде төрешілердің бүйрегі Жапон құрамасының жағына бұра беріп, қазақ хоккейшілерінің алаңнан қайта-қайта айып бұрышына шығара берді. Мұз алаңында қазақ құрамасынан бар жоғы 3 ойыншысы қалған сәттерде болған. Юрий Зверевтің айтуынша,
ну, нормально, мы сильнее давили, но они упирались, потом у нас было.
Егер осындай әділетсіздік болмаса, қазақ хоккейшілері жапондарды 3-1 емес, одан әлдеқайда ірі есеппен ұтатын еді. Ал сәрсенбі күні хоккейшілерді аустралиялық әріптестермен мұз алаңына шығады. Тағы да Юрий Зверевтің мәлімдегендей, Қазақстан құрамасы Аустралияны кем дегенде 6-да немесе 7-де 0 сияқты ірі есеппен ұтуға тиіс. Өйткені Зверевтің айтуынша, Аустралия Литва құрамасына 5-1 есебімен ұтылған болса, қазақтар литвалықтарды 5-1 есебімен жерге қаратып жеңген болатын. Зверевтің сөзіне қарағанда,
я думаю, что там будет 5-6 или 0 или 6-1 там 7-1.
Қазақстан құрамасына жоғарғы дивизионға жолдама алу үшін алдағы жұма күні Словения құрамасымен өтетін ойын ең шешуші кездесу болмақшы. Ал сәрсенбі күні Словения күншығыс елінің командасын 2-1 есебімен әзер жеңді. Радио тыңдаушыларымыздың есіне салатын болса, осыған дейін Қазақстан құрамасы алаң иелері Литва командасын 5-1 есебімен, Хорватия құрамасын 6-1 есебімен ұтқан болатын. Сәуірдің 15-сінде Қазақстан құрамасы аустралиялық қарсыластарымен мұз алаңына шығады. Азаттық радиосына Юрий Зверев мәлімдегендей, ұлттық құрама Аустралия командасын сөзсіз жеңуі тиіс. Әйтсе де шешуші кездесу алдағы жұма күні Словения құрамасымен арада өтетін болады. Ал жапондар сәрсенбі күні өте тартысты кездесуде Словения құрамасына 1-2 есебімен есе жіберіп, жоғарғы дивизионға шығу үмітінен біржола айырылды. Жоғарғы дивизионға шығу үшін Қазақстан құрамасы тек бірінші орынға алуға міндетті. Әзірше оның еншісінде 3 ойыннан кейін 6 ұпайы бар. 3 кездесуден кейін қарсыластарының қақпасына 14 шайба салса, өз қақпасына 3 шайба түсіріп отыр. Сонымен қымбаттағайын, қазақстандық хоккейшілер 3 кездесуді де жеңіспен аяқтап отыр. Қымбаттағайын, қазақстандық хоккейшілерге табыс, сәттілік тілей отырып, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның қаржы полициясының мәліметінше, салық кодексі шеңберінде барлық азаматтардың мүлкін декларация енгізіледі. Биліктің Нұр Отан партиясының өкілдері бұл жемқорлықпен күресуге септігін тигізеді десе, өзге сарапшылар бұл шынайы ашықтыққа емес, жарнамалық науқанға көбірек ұқсайды деген пікірде қалып отыр. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның билік партиясы мемлекеттік шенеуніктердің мүлкін ашық салық декларацияларында көрсету керек деген мәлімдеме жасады. Нұр Отан партиясының партиялық қадағалау комитетінің төрағасы Боран Рақымбеков жемқорлықпен күресу үшін бұл шараны заңдастыру керек дейді. Оның сөзінше, қазірдің өзінде кейбір партиядағы әкімдер мүлкін ашық салық декларациясында көрсетті. Ал көршілес Ресейде тіпті премьер-министр мен премьердің өзі мүлкінің салық декларациясын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялады деді ол. Ал Қазақстанның қаржы полиция агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукиннің мәліметінше, салық кодексі шеңберінде 2010 жылдан бастап барлық азаматтардың мүлкін декларациялау енгізіледі.
В рамках налогового кодекса предлагает планируется с 2010 года ввести декларирование имущества всех граждан.
Бірақ кейбір сарапшылар салық көтерген кезде салық органдарында жемқорлық ұлғая деген жорамал жасады. Ал Ақжол партиясы президиумының өкілі Амангелді Айталының пікірінше банк құпиясын ашық қылу керек. Олай болмайынша біз жемқорлықты жеңе алмаймыз деді ол. Мысалы, қазір біз жалпы ұлттық декларация туралы айтып отырмыз. Бірақ мен декларацияға нені жазғым келсе де өзім білемін дейді сарапшы.
Пока есть банковская тайна. Мы не можем скрыть коррупцию. Вот мы и говорим о том, что вот всеобщая декларация. Я могу декларировать то, что хочу.
Астана тұрғыны Қалиолла Есіркеповтың пікірінше де бұл шара нақты ашықтыққа емес, науқанға ұқсап барады.
Қазір ғана мына аргументи факти деген Ресейдің газетін оқыдым. Сонда мына басты салық төлеушілердің есебі берілген. Соның ішінде Ресейдің мына президенті Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путин қанша пәтері бар, қанша жері бар жаңағы. Өзі ғана емес, жұбайы, қарауындағы бала-шағасының жаңағы қандай меншігі бар, жаңағы көлігінен бастап жер үлесіне дейін соның бәрі көрсетілген. Ал енді біздің басшыларымыздың біз елбасынан бастап үкімет бар Қазақстан жаңағы премьер-министрден бастап басқа жаңағы әйгілі белгілі шенеуніктерін не алып не қойып жатқанын білмейміз. Оның үстіне банк құпиясы деген бар мысалы үшін. Олардың қанша ақшасы бар бізде. Меніңше ең алдымен осы басшылардан бастаса, сол тұрғыдан алғанда бұл Нұр Отан тағы да бір кезекті жарнамасына ұқсайды.
Осы билік партиясы өкілдерінен жинақталған парламент депутаттары да жемқорлықпен күрес формалды деген пікірлерін білдірді. Қазір заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент мәжілісімен мақұлданды. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорға үлкен ақша жіберуге рұқсат беретіндігін білдірді. Қазақстанның қаржы министрлігінің ішіндегі салық комитетінің басқарма бастығы Арман Өтегеновтің мәліметінше, әсіресе резидент еместер үшінші офшор елдері арқылы ақша аударып, салықтан жалтаруға тырысады. Ал парламент мәжілісінің депутаты Марал Итеғұловтың пікірінше, бұл заң жобасы атына сай емес. Себебі бұл заң керісінше офшорға көлемді ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шотына, шетелден ақша аударуға және шетелден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр деді ол. Депутат Виктор Киянский болса, ақш үкіметінің Швейцария банктерінен есеп шот ашқан резиденттер туралы ақпарат ала алмай жатқандығын айтып, Қазақстанда заң қабылданған соң негізгі ақшаның салынған жерін біз қалай тексере аламыз деп сұрады. Қаржы министрі Болат Жамышевтің ойынша бұл жұмысты жүргізуге болады, тіпті Швейцарияның өзі сот шешімдерін күтпестен ақш сұраған барлық ақпаратты берген деді ол. Ал депутат Мұхтар Тінекеевтің пікірінше шетелде оқып жатқан балаларына мыңдаған доллар аударып жатқан адамдар жіті тексерілу керек, сонда жемқорлар белгілі болады деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеді. Ақ үй Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келіскен Пәкістан президентінің шешімімен келіспейтіндігін білдірді. Грузия сыртқы істер министрі Вашингтонда ақш мемлекеті хатшысымен келіссөздер өткізді. Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санап жатыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Еуропадағының оңтүстік Кавказдағы арнайы өкілі Түркияны Армениямен арадағы шекарасын ашуға шақырды. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Президент Назарбаевтың Қытайға сапарына орай оппозициялық ұйымдар елдің мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі өсіп жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Қазақстанда исламдық сауатты ашып дәріс беретін тұңғыш мультимедиялық жоба жұмысын бастап отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Алматы ауыр машина жасаушы зауыты техникалық директорының орынбасары Мұрат Тұрсейітов пен кәсіпорынның бүгінгі жағдайы туралы сұхбатты ұсынамыз. Және шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбат беріледі. Және Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға дайын ба деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы айын хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Сәуірдің 15-де Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға ресми сапары басталды. Сапар барысында Назарбаев бірқатар екіжақты құжаттарға, соның арасында қуат көздеріне қатысты келісімдерге қол қоятындығы хабарланып отыр. Бұл арада Қазақстандағы байсалғы ұйымдар елдің мұнай саласында Қытайдың кәсіпорындарының үлесі жылдан жылға артып бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп, мәлімдеме жасап отыр. Ол хабармен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Bloomberg агенттігі хабарлағандай, Қытайдың ұлттық мұнай-газ компаниясы CNPC Маңғыстау мұнай-газ компаниясының миноритарлық акциялар пакетін сатып алуды жоспарлап отыр. Агенттіктің деректері бойынша, бұл жайында CNPC өкілдері бұған дейін бірнеше мәрте мәлімдеген. Сондықтан агенттік Қазақстан мен Қытай бұл келісімге сәуірдің 15-де Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға ресми сапары кезінде қол қоюы ықтимал деп хабарлап отыр. Осыған орай Азат Демократиялық партиясы өздерінің мәлімдемесін жариялаған еді. Қазіргі таңда Қазақстанда мұнай өндірісінің 30% Қытай елінің еншісінде деген партияның бас хатшысы Төлеген Жүкеев ендігі келісім тек Қытай жағына ғана пайда әкелетіндігін айтып отыр.
Бүгіннің өзінде 20 миллионның үстінде тон мұнайды Қытайдың өздері өндіреді. Оның 13 миллионның үстінде тек Қытай компаниясының өздері таза. Тағы 7 миллион біздің совместный предприятиелер ғой бірге құрылған. Солармен бірге. Ұзын сөздің қысқасы 20 миллион тоннаны мұнайдан көп Қытайлар қазір өндіреді. Өзі 60 миллион, осында 30% Қытайлар да қазір мұнайдың. Маңғыстау мұнай газды сатып алатын болса, олар 25-27 миллион тоннаға дейін барады олардың өндіретіні.
Сондай-ақ партия өкілі қалыптасып отырған жағдай Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне де өзіндік ықпалын тигізетіндігін айтады.
Ақтөбе мұнайдың сонда істейтін қазақтар халық жылына 2-3 рет көтеріледі. Айлығы жайлы айтады, басқа жағдайларды, әлеуметтік жағдайларын айтады. Олар барлық мұнайды алса өте қиын болатын түрі бар. Монополия болмауы керек қой. Мына экономиканың заңында 30%-ден асып кетсе, ондай мүмкіншілікті бермейді. Қай ел болса да сегментировать етеді, басқа заңға байланысты. Олар қазір көбейіп бара жатыр.
Ал қоғамдық саясатты зерттеу орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Мерверт Махмутова өзінің жуырда ғана Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің жиналысында болғандығын айтады. Жиналыс барысында дайындалған құжаттардан компанияның бөлінбей тұрған пайдадан 2 миллиард доллар көлемінде жылдық табыс табатындығы белгілі болған. Осыған қарамастан компания Қазақстанның акционерлік қоғамдар туралы заңына қайшы әрекеттерге жол беретін көрінеді.
Дәл осы Ақтөбе мұнай-газ миноритарлы акционерлардың құқығын сақтамай, оларды біраз енді информация уақытында бермей, өз істеп жатқан қызмет туралы документтарды уақытында бермейтініне көзім жетті.
Осыған орай сарапшы маман Қазақстан мен Қытай арасындағы қаралатын келісім шарт әлі де шикі екендігін жеткізіп отыр.
Менің ойымша дәл осы Қазақстан үкіметі осы шетел компанияларын, енді Қытайдікі болсын, басқа жердікі болсын, мұнай компанияларын Қазақстанда істеп жатқан еңбектеріне бақылау салып, олардың үкіметке келтіріп жатқан үлестері қандай, ол Қазақстанның азаматтары, акционерлерінің құқықтарына кедергі келтіріп жатқан жоқ па, соның бәрін қолға алып, содан кейін ғана жаңа келісім шарттарға отыратын жолдарын қарау керек.
ТМД елдер арасында энергоресурстарды өндіру жөнінде Ресейден кейінгі екінші орында тұрған Қазақстан рецессиясымен күресу үшін 2,2 триллион теңге, яғни 14,6 миллиард доллар немесе ішкі жалпы өнімнің 14% бөліп отыр. Бұдан бұрын сәуір айында Қазақстан Қытайдан 10 миллиард доллар мөлшерінде инвестиция алуға ұмтылып жатқандығы жайында энергетика министрі Сауат Мыңбаев мәлімдеген еді. Қазақстанға бүкіл әлемдегі барланған мұнай қорының 3,2% тиесілі. Ел экономикасының мұнай-газ саласына инвестиция салғандардың арасында Chevron, BG Group, Eni және Lukoil секілді белгілі трансұлттық компаниялардың аттары аталады. Қытай Қазақстан тарапынан мұнайдың жеткізілуін ынталандыруға ұмтылып отыр деп атап өтті CNPC мамандары. Жалпы алғанда мұнайға, газға және басқа да шикізаттарға деген Қытайдың тәбеті артып келеді дейді сарапшы мамандар. Десек те, экономист Рахман Алшановтың пайымдауынша, бұл келіссөздердің тиімді жақтары да бар көрінеді.
Қазір мұнайдың бағасы түсті ғой. Кеше 140 доллар болды, баррель қазір енді 40 пен 50 төңірегінде. Сонда қарасаңыз, 3 есе ұтылдық. Жалпы осы баға тұратын болса, біз мұнайдан 28 миллиард доллар ұтыламыз. Орын толтыру керек қой. Сондықтан төлейтін болса, онда сол жоғалған 28 миллиардтың 10 миллиардын толтырамыз. Онда алдымызда қойған үлкен мақсаттар бар, жұмыстар бар дегендей, соны шешуге, оның мына дағдарысқа байланысты соны өтуге қолайлы жағдай болады деп айтуға болады.
Маңғыстау мұнай газ компаниясының құрамына кіретін 36 мұнай және газ кеніштерінің 15-і игерілуде. Компанияның мұнай қоры жөнінде ең ірі 2 кен орындары Қаламқас пен Жетібайда 128.9 миллион тонна мұнай қоры бар. Бұл Маңғыстау мұнай газының жалпы қорының 88.8%. Бұған қоса Павлодар мұнай өңдеу зауытының 58% үлесі Маңғыстау мұнай газының еншісінде. Кейдеректерге қарағанда CNPC компаниясы Маңғыстау мұнай газ компаниясының 49 акциялар пакетіне ие болмақ, ал оның 51% акциялар пакетін қаз мұнай газы иеленетін көрінеді. Қытайлардан түскен ақшаны Қазақстан өз экономикасын құлдыраудан құтқару үшін жұмсамақ көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті радио тыңдаушыларым, өздеріңізге айтып өткендей, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары басталып отыр. Ал баспасөзінің жазуынша, осы сапар кезінде Қытай Астанаға 10 миллиард доллар көлемінде қарыз беріп, оның есесіне Маңғыстау мұнайгаздың үлесін сатып алу жөнінде келісім шартқа отыруы мүмкін. Өздеріңізге белгілі, Қазақстандағы мұнайгаз саласында жұмыс істейтін компаниялардың басым бөлігін қытайлықтар құрап отыр. Оның үстіне Қазақстандағы оппозициялық Азат Демократиялық партиясы да мәлімдеме жасап, Қазақстанның мұнайгаз саласында басымдықты қытайлықтар алып отыр деген мәлімдеме жасап, алаңдаушылық танытып отыр. Азат партиясының пайымдауынша, егер бұл келісімге қол қойылатын болса, онда республиканың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін. Сарапшы мамандар бұл қадамды жан-жақты қарастырған жөн деген пікір білдіріп отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың бұл жайында хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан АЗТМ мен бірге бүкіл машина жасау саласын жоғалтуы мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Айта кететін болсақ, Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары 15-ші қаңтарда оның жойылуына қарсы шыққан болатын. Олардың айтуынша, АЗТМ-нің бас акционері президенттің інісі Болат Назарбаев 2007 жылы зауыттың жерін сатып жіберген. АЗТМ-нің бұл бұрынғы инженері Шараф Тәжібаев Азаттық радиосына берген сұхбатында зауыт тағдыры туралы айтып берген еді. Оның айтуынша, АЗТМ өндіріс жағынан өзіне тек республикада ғана емес, жақын шетелде теңдесі жоқ бірегей кәсіпорын болып табылады. Ендеше бұл бірегей зауыттың қазіргі тағдыры туралы сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасынан Шараф Тәжібаевпен өткізілген сұхбатын жақын күндері оқи аласыздар. Ал қазір Алматы ауыр машина жасау зауыты техникалық директорының орынбасары Мұрат Тұрсейітов Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында кейінгі кездері осы зауыттың төңірегінде қалыптасқан жағдай турасында және зауыттың бүгінгі жай-күйімен қоса зауыттың мүмкіншілігі жөнінде де әңгімелеп берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізді.
Алматы ауыр машина жасау зауытында 27 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан Мұрат Тұрсейітов, соғыс жылдары Москвадан Алматыға көшірілген зауыттың тағдыры жекеменшікке өткеннен кейін қиындай бастағанын айтады.
Шын айтсақ, бұл жерде бұрын зауыт үкіметтік болған. Қазіргі кезде ол жекеменшік көшкеннен жасайды ештеңе жоқ. Бұл акционердің 86%-ын Болат Назарбаевтан болған. Осыдан бір жыл бұрын мен естігенім, Болат Назарбаев бұл акцияны уже басқа бір хозяинге сатып жіберді. Бұл жер 2007 жылы үш қазайын бөліп жатыр. Үш қазайынның біреуі келіп, бейін бізді жаңа жылдың ұзаттық 9-да 8-10 жылды ұзатып береміз. Ол қазір өз тіршілік жасап жатыр. 4-3 жылы қалды. Одан кейін қазайынның не айтатын білмейміз. Ертең шығарып жүрмей, бүрсігін шығарып жүрмей. Бұл қазайынның жер иесі өзі біледі не істесе. Мына зауыт жаба ма, мына ресторан сала ма, кафе сала ма, базар сала ма, өздері білмейді.
Мұрат Тұрсейітов жұмысшылар мен қызметкерлердің тілегі зауыттың мемлекеттің қарамағына өту екенін айта келіп, зауыт орнын тепкен Алматы қаласының ортасындағы жер телімін бөліп алғандарды атап көрсетті.
Қазкоммерцинвест деген қаз компания бар. Оның ар жағында кім отырғанын біз білмейміз. Екінші, ортасында 27 гектар жерді иелік ат деген бар. Еврей ма, ахол ма, әлде Әзербайжан ба, сондай біреу. Үшінші енді мына қалған 70 гектар жерді ме, сол есім бойынша сол Болат Назарбаев өзінікі деп естідім. Бірақ ол жерде Құрайдан бастан өсіп тұрған жер. Қапшағайда жер алынды 18 гектар. Бірақ ол жерді қалай берді, соған ешқандай өзгеріс жоқ қазір. Бірақ қала сыртынан шығарып мына зауытта 40 гектар жерімізді ол зауыт сол жерге көшіру мүмкін емес, мен сенбеймін. Ол зауыт салу үшін мысалы жоқ дегені 5 немесе 10 жылда салу керек.
Осылай деген Мұрат Тұрсейіт зауытты жекеменшіктің қолына беруге болмайтынын атап айтты.
Жекеменчикте ол завод өзі завод болмайды. Жекеменчикте завод емес, просто базар бар. Жекеменчик ол өз қалтасын ойлайды. Үкіметтің қалын, қазақ халқының қамын ойламайды. Ал завод үкіметтің қолында болса, бұдан үкімет қысқартулар біраз бізде болды, бірақ тірағының басын қысқартты. Сол босандарды қысқарттық, байқындықты қалған жұмысқа.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, зауытта дәл қазір 20 цех жұмыс істеп тұр. Әрі зауытқа тапсырыс та бар көрінеді.
Осы қалпында істеп отырып болады. Тобырмен кездескен уақытында бірге істеп отырамыз. Қазір жұмыс көп бар. Өйткені Қазмұнайгаздан компаниясынан келді жұмыстар, келіп көрді. Зауытымыз астана жақсы екен, бізге заказ бер. Одан кейін заказымызды Алматы метро үлкен заказ беріп отыр. Одан кейін үлкен заказ болады деп отыр. Құдай қаласа Көксарайский су бөгетін 800 тоннаға жуық. Яла конструкция бұл. Заводтың жағдайы жаман емес қазір. Ішіміздегі коммерческий директор мәселеміз. Жүрмейді. Мына жүріп іздеуге жұмыс. Арбар телефон арқылы қабылдаған жұмыс. Барып жүріп көріп әр сізге не керек, сізге не керек болса жұмыс істеу болады. Жұмыс көп. Мына кризистік кризис болып талқыладыңыз. Кризистік адамды отырмай болмайды. Темір әр жерге керек. Машина болсын, трактор болсын, заводсыз Қазақстан Қазақстан болмайды.
Бүгінгі таңда мыңға жуық адам жұмыс істеп отырған зауыттағы мамандардың тәжірибесін жастарға үйретпесе, зауыттың болашағы жоқ екенін Мұрат Тұрсейітов сөз арасында айтып қалды.
Жұмысты тұрған кезде осы жерде біздің ұрпақтарымыз алдына үйретпесек, бұл зауыттың болашағы болмайды.
Сұхбаттасымыз зауытты қазақ кәсіпкер сатып ала алады дегенге күмәнмен қарайтынын айта келіп, шетелдіктер сатып алса да жұмыс істеуге дайын екендіктерін айтып отыр.
Мен сенбеймін, қазақтың ішінен шықпаймын ондай батырлар. Қазір шетелдің біреуі келсе, зауыт жүргізейік деп ақшасын салып, зауыт сатып алса, біз жұмыс істеуге дайынбыз. Зауытты бір жылға дейін көреміз деп қалдырды, бірақ ешқандай бұрылдан ешқандай ештеңе сатылған жоқ. Біз сатуға қарсымыз.
Зауыттың бүгінгі күйге түсуіне шенеуніктер кінәлі, ал зауыттың акционері зауыттан тек қана өзіне тиесілі ақшасын талап етеді. Зауыт болса, өз күнін өз көріп отыр деген Мұрат Тұрсейітов, зауыттың Қазақстан үшін қай салада болмасын мүмкіншілігі зор дейді.
Қазақстанда ең үлкен зауыттың бірі осы. Петропавлда бар, Өскеменде бар, Шымкентте бар, жабызда, Ақтауда бар, Атырауда бар. Олар біздің зауыттың үштен бірі ғана. Біз істеген зауыттарды олар қазір істемейді. Елдің аузына қарамау үшін, елдің қолына қарамау үшін өзіміздің зауытты тоқтату болмайды қазір. Жаман айтпай жақсы көр, ертең мысалы халықаралық шиеліс болып кетсе, қару жарақ істейтін тұр. Осы біз бір айдың ішінде жаңа танкті шығарамыз болды. Бір айдың ішінде снарядтар шығарамыз, ұшқыш шығарамыз болды. Бізде оның бәрі қана бәрі бар, шетелде бәрі бар. Бір айдың ішінде мысалы сол кезде шетелден танк сатып ала алмаймыз. Біз өзіміз комбайн, блок дейміз, мысалы серф, соның бәрін өзіміз істейміз. Бізге келген заказ болса, қалғаса алмаймыз. Біз бәрін істейміз. Керек болса автомат, керек болса пулемет істеп береміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушыға, сонымен бұрынғы АЗТМ-нің меншік түрінің өзгеруінен кейінгі жағдай туралы Алматы ауыр машина жасау зауыты техникалық директорының орынбасары Мұрат Тұрсейітовпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бұл АЗТМ-нің бас акционері президенттің інісі Болат Назарбаев 2007 жылы зауыттың жерін сатып жіберген екен. Енді АЗТМ-нің бұрынғы инженері Шараф Тәжібаевпен Азаттықтың интернет парақшасынан сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Оның айтуынша АЗТМ өндіріс жағынан тек республикада ғана емес, бүкіл жақын шетелде теңдесі жоқ бірегей кәсіпорын болып табылады. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады. Қымбатты ағайын, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады. Соңғы жаңалықтардан кейін Азаттықтың бағдарлама жүргізушісі мен Тілейбесте жалғастыратын боламын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан